Walang isang buong araw na siya'y nagpahinga sa loob ng 12 taon. Ngunit habang pinapag-unat ni Saab Hassan ang mga kabayo matapos sa mga checkwork sa umaga, inaamin niya na walang ibang lugar o trabaho na kanyang pupuntahan kundi dito. Ang mainit na mga kwadra ng sikat na Chiquita Lodge sa arabal ng Flemington sa Melbourne ay dati lamang isang pangarap para sa isang batang lalaki na lumaki sa gusot na dulot ng pagsalakay ng Turko sa Cyprus. At sa pagkakataong ito, isang batang lalaki na hindi pa kailanman nakakahawak ng isang tunay na kabayo. Pinalaki ng kanyang lolo, sinabi ni Ginoong Hassan, bagaman siya ay nakalaan na magtrabaho sa larangan ng karera ng kabayo.
My grandfather brought me up during the war and he often asked me, what do you want to do in life? And my response back at the age of 3 was, you know, teach them horses to run real fast, granddad.
Si Saab Hassan ay 5 taong gulang lamang nang noong taong 1976 ang kanyang pamilya ay dumating sa Australia. At bilang pinagkaloob ng kapalaran, sinabi niya, sila ay nabigyan ng pabahay ng gobyerno sa tapat ng kalsada mula sa isa sa pinakamalaking pinagaganapan ng karera ng kabayo sa bansa.
At a very young age and migrated to Australia and strike me pink, I landed in Flemington, part of the Melbourne Cup. So, story began.
Mula sa tinitirhang flat sa Flemington, napakinggan niya habang ang kabayong thoroughbred na mula New Zealand, Van der Hom, ay nanalo sa Melbourne Cup ng taong iyon. 10 taon ang nakalipas, bilang isang binatilyo, nagtungo siya sa bawat kwadra sa Flemington, naghahanap ng trabaho, ngunit dahil sa walang koneksyon, ayon sa kanya, ito ay naging mahirap.
There was a bit of racism there as well because if you weren't Australian, your father wasn't a horse trainer, you were actually a nobody. And but it doesn't matter what people call you, you can't let them stop your dream.
Ayon kay Saab Hassan, tinanggihan siya ng lahat ng tao hanggang sa kanyang makilala ang trainer o tagapagsanay na si Mick Cirque.
I just picked up a pitchfork and started working and when he came back he said, who are you? And I said, well, I'm your new worker. So he said, geez, you're keen. And I said, well, just need an opportunity. So I owe him probably everything because he gave me the first chance.
Lumipas sa mga taon, sinimula ni Ginoong Hassan ang pagsasanay ng sarili niyang mga kabayo. Ngunit siya ay nasiraan ng loob nang matapos ang 12 buwan, siya ay hindi pa nakapagtala ng panalo. Sinabi niya, isang payo mula sa racing legend na si Bart Cummings para sa kanya ang nagbigay ng tamang pananaw para sa mga bagay-bagay.
I spoke to Bart Cummings and he was a bit of a mentor as well because I worked for him earlier and he just said, what are you worried about? He said, I've gone 2 years without training a winner, so he said, you're only halfway there.
Hindi matagal na naghintay si Ginoong Hassan. Nangyari ang kanyang unang panalo, nangyari ito, 1 linggo lamang ang nakalipas sa Werribee, sa timog kanluran ng Melbourne, sa pamamagitan ng kabayong si Flash Commander na kanyang pinagaling mula sa mga sugat sa tuhod at paa. Ngayon ang kanyang susunod na malaking ambisyon, ang pagpwesto ng isang stayer, isang kabayo na sanay sa mga malayuang distansya sa Melbourne Cup.
I would repay my debt to Australia because it's given me a second chance in life coming from a war-torn country.
At umasa siya na ang babaeng kabayo na si All About Rhythm ay maging daan para sa pangarap na ito.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.